Hoxe vamos a falar do cadro na forxa, do pintor Genaro Carrero.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor.
Este cadro de temática costumbrista gustoume moito. Non sei por qué, pero estás en rematar. E gústame especular por qué Genaro Carrero decidiu non rematalo. Igual non lle gustou o resultado, ou como estaba quedando e decidiu deixarlo así. Pode ser que sí que este rematado e quera deixarnos algunha imaxen poética deste home forxando. A min, a verdade, é que me lembra o meu bisavó Elías e as historias que contaba o meu pai sobre él. El adoitaba segar a erva cunha gadaña. A gadaña é un instrumento manual cunha coitela moi grande que se balanceaba con ambas mans e ia cortando a erva. Esta coitela adoitaba donarse, polo que o meu bisavó, aparte de afiala cunha pedra mollada en auga, adoitaba ter que enderezala e reparar os golpes que podían danala con paus, pequenas pedras ou outros obxectos. Entón, sentábase no chan e procedía ao que el chamaba grabuñar a gadaña. Consistía en apoiar unha pequena bigorna que se cravaba no chan e apoiando sobre a coitela da gadaña íase golpeando cun martelo e moita paciencia para que esta volvese a súa forma orixinal. Os brazos do meu bisavó Elías parecían os do cadro na forxa, pois eran musculados, pero podíanse ver a súa avanzada idade e como adoitaba segarse en a camisa polo caor e o traballo que levaba. A mirada do ferreiro sobre o obxecto que está a forxar e a actitude da man co martelo parece que reflexan o agarimo, pero ao mesmo tempo a firmeza con que dá forma a peza que leva moito tempo traballando. Esa ollada que só teñen os artesáns para poñer a súa alma nas súas obras. Penso que a técnica da acuarela non ten moito marxe para o error, pois a mínima gota que corra ou desliza a man poden estropear a obra, así como o ferreiro, por algún programa que vin na televisión, calquer erro na temperatura, no tempo ou no forxado, ou sumerxir a peza en aceite ou auga, pode tirar polo chan o traballo e o esforzo de moitas horas. Igual foi esa gota que vemos na zona sin pintar, o que botou polo chan, entre comiñas, o traballo de Genaro Carrero, e por iso deixou a obra sen rematar. Ao mesmo tempo, o fondo do cadro, as cores usadas, lembran a cor do metal oxidado.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba...
Na pintura de Genaro Carrero notas a influencia das correntes impresionistas e máis, sendo discípulo aventaxado de Joaquín Sorolla. Ademais, foi influenciado por Monet e Camille Pissarro e pertenceu á chamada Xeración Doente. Hai quen pensa que, se non morrera tan xoven, aos 28 anos, tería sido o mellor pintor impresionista de Galicia e un dos mellores de España. A súa obra está presente en varios museos galegos e pasou a ser buscada polos coleccionistas máis exixentes, como elo fundamental da plástica española, entre as dúas últimas centurias. O arte é arte porque faiche sentir cousas e ter lembranzas de momentos do pasado, sensacións, moitas veces non agradáveis, faite sentir. E isto consiguen artistas como Genaro Carrero e moitos máis que están no noso Museo de Belas Artes da Coruña.
Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante la belleza, la belleza, la belleza.